Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşanan Nurwan. Azatlygyň çeşmeleri döwletden maýyplyk kömegini alýan adamlaryň gün gödören ýagdaýlarynyň geçen ýyllakysyndan has kynlaşandygyny, kömek pullarynyň bu ýyl 10 göterim hem ýokarlanmadlygynyň odalym zordan gün aýlaýan adamlara goşmaça urugy bolanlygyny habar berýärler. Azatlygyň habarçysy bu maglumaty anyklamak üçin ýagdaýdan habarly raýatlaryň bir näçesi bilen anonimlik şertini söhbetdeş boldy. Aýrylykda gurulýan Ýaşaýjylar maýyplyk kömegini alýan adamlaryň alýan pullarynyň tas hiç saatlaryna ýetmeýändigini öňe sürdiler. Aýdylmagyna görä, birinji derejeli maýyplyk bolan adamlaryň her aýda alýan kömek puly ortaça 1000 manat bolup, aýlyk haritlerinin, dermanlaryň we hyzmatlaryň dowamly gymmatlaýan döwrüne bu serişde gaty al bolýar.
Eger adam yata, ayak yoluna hem gidip bilmeyen bolsa, onda onun pampersine 500 manat gidiyar. Ulu adamların pampersi 250 manattan satılyar. Arzanını alanında onun içinde 30 sansı bar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre dik oturup yörep bilmeyen adamların maip arabasının en arzani 3-4000 manat aralığına bakalanıyar. Her 6 aydan almalı maiplik şahadet namazı için hem etli çıktı cetmeli. Hastahanı dakil okumalar muğut seretmeyerler. Oların el aklıkları 200-300 manat aralığına, şefaat uyularının el aklıkları 100 manat deyip çeşme etti. Türkmenistanlı derman meselesi ve derman bakaları ayratin gurrun olup degişli resmilerin derman biznesinden ulu pul yasayanlığı öne sürülüyor. Yönü Türkmenistan'daki mağlumat yapıklığı bu aydılayanları yerine ve açık bağırlamağı mümkünçülük vermiyor. Resmiler sosyal medyada derman biznesi varıda edilen gurrunları açık reaksiya bildirmiyor. Sökhoddaşlarımızın tasdiklamağına göre maiv adamların zerur dermanları ortaçı diýilýän nyrhdan alanlaryny adından 2000 manada düşýär. 2-nji, 3-nji derejeli maýyplaryň kömek pullary 1000 manada hem ýetmeýär. Ýöne olar her 6 aýdan şahadatnamalaryny täzelemeli we munyň üçin adından 3000 manat çykda ýetmeli diýip söhbetdeşlerimiz Döwlet tarapyndan döredilýän ýeňilliklerin köplenç kagyz ýüzünde galýanlygyny, saglyk öýlerinde lukmanlaryň pul bermediklerin ýüzüne hem seretmeýänliklerini aýtdylar. Adatlygyň habarçysy bu aýdylýanlary resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Alýan kömek pullarynyň kanunyny göz öňünde tutulmadyk çykdajylara gitmegi maýyplaryň günnelik aýdyklaryna harçlajak pullaryny talan salýar diýip çeşme etdi. Onuň tasdiklemegine görä maýyp adamyň ejesi kakasy ýa başga bir ýakyn hoşary bolsa olar oňa seredýärler. Ýöne bu wagt ähli adama yettirmeýär. Netijede hoşarlary ýok bolan näsaglar maýyplar öýlerine tapşyrylýar. Adatlygyň habarçylary maýyp arabalaryny ulanýan näsaglar üçin ýollarda, dükanlarda, köpçülük ýerlerinde döredilmeli şertleriň döredilmeýänligini ýerderli habar berýärler. Şeýlede çeşmeler ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda dilekçilik edýän ýaşaýjylaryň arasynda maýyp adamlaryň hem az duşmaýanlygyny belleýärler.
Ýürep bilmeýän maýyp arabasynda oturan adamlaryň käwirini hosarlary bazarlara, ýollara dilekçilik etmäge çykaryarlar. Olar uzak gün geçene ellerini serip kömek sorap oturmaly bolýarlar. Bu hili dilekçilere gönüme olmasa sonku vaqtlar qatı kən qabat geliyen.
Deyip bir yaşayca etdi. Yanlarını plastik kapta su, bir dögüm çörek koyulan maipların uzaklı gün dilekçilik ediyenliğini yine bir çeşme tasdik etdi. Aydınlığına göre bu hili dilekçilerin köpüsünün enatası yok. Ya da olar köplenç kartasan adamlar oluyar deyip bir çeşme bu xabarları tasdik etdi. Adatlygyň habarçysy maýyp arabasynda dilekçilik edýän ýaşuly bilen söhbetde soldy.
Pensiýa alýaryn ýöne ol derrew gutaryar, öýde her gün diýen ýaly gowk bolýar. Maňa özümden kiçi inim seredýär, onuň maşgalaty çağalary bar. Men oňa ýük bolýan, men pensiýamy şolara berýän, meni garrylar öýüne zyňmasalar bolýar diýen. Nahar çörek berseler de ol hem gep gürrüňli bolýar.
Dip ol öýde Gok durmasın deyip kim ise dımmalı olayanlığını gürrün verdi. Havarçimiz yol hadisesine oturup yatıma ayıp olan erkeğin ayalı bilen hem anonimlik şertinle sökvette sorlu. O devletten alayan kömök pullarından başka girdecilerinin yokluğunu gürrün verdi.
Maşkalada 6 adam var. 1000 manat neme yetiyer adamları bulduğundan sadaka veriyerler. Öyde imaga çörek bolmayan vaxtları hem bolyar. Biri sadaka getirse çağılır bilen begeniyat. Çağılarımızın teyze eşik giymediğine bir neç yıl oldu. Her kim çağatından çıkan eşiklerini getirip beriyer, şolları bilen onut ediyerini.
Deyip 4 çağanın ecet aytti. Ol yollosunu taşlap, iyice hem gidip bilmeyenliğini. Mümkünçülü uçaklı adamlar için iş tapmağın tas mümkünlerliğini hem sözüne koştu ve yurtta kadar sağat olanın da hem eklenmeğin katı kıyın olanlığını belledi. Türkmen metruvatı her yılın 3. dekavrına halkarı maipler günü münasibetli kurulayan çareler vardı. Kıyıskaça havar çap edip kömüğü metaç adamların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları vardı. Mağlumat vermekten saklanıyor.